Onani chitunzi cha makumi awiri ndi awiri. Yesu alankhula ndi Mose. Mateyu chapter 17 verse la 1 ufika pa 8. Luka chapter 9 verse la 28 ufika pa 36. Mose ndi Eliya anali aneneri a Mulungu. Iwo anakhala pa dziko lapansi zaka zambiri mbiri Yesu asanadze. Tsiku lina Yesu anatsogolera ophunzira ake atatu kupita pa phiri kukapemphera. Pamene Yesu anali kupemphera, nkhope yake inawala ngati dzuwa. Ndi zovala zake zinawala mbu monga kuwala. Mose ndi Eliya nawonso anaonekera mulemerero wawo pamodzi na iye. Yesu anadziwa kuti anali pafupi kufa, ndipo Mose ndi Eliya anadzamfotokozera za imfa yache. Ophunzira a Yesu atatuwo anaamva iwo akulankhula. Ndipo mtambo unadza ndi kuphimba onse. Mawu a Mulungu anamveka kuchokera pa mtambo ndi kuti, "Uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa iyeyu ndikondwera, mverani iye." Pamene mawuwo analeka kumveka, ophunzira ake anaona Yesu yekha.